слухаць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. Нашу праграму працягвае выпуск міжнародных паведамленняў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Заканчэнне саміту ўсходняга партнерства ў Рызе сёння было адзначана шэрагам спрэчак паміж удзельнікамі. Рознагалоссі выклікалі фармулёўкі выніковай дэкларацыі саміту па такіх пытаннях, як далучэнне Крыму да Расіі і статус Нагорнага Карабаху. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск заявіў журналістам па завяршэнні саміту, што моцныя эмоцыі, якія выклікала сумесная дэкларацыя, вельмі натуральныя з-за складанай сітуацыі ў рэгіёне. Тры краіны – Грузія, Малдова і Украіна – са свайго боку могуць лічыць перамогай тое, што ў дэкларацыі засталася формулёўка, якая прызнае еўрапейскія памкненні і еўрапейскі выбар зацікаўленых партнёраў. Туск сказаў, што лідары ўсіх усходніх партнёраў, у тым ліку Арменіі, Беларусі, Азербайджану, адзначылі важнасць лібералізацыі візавага рэжыму ў шэнгенскай зоне. Французскі прэзідэнт Франсуа Аланд, выступаючы перад журналістамі ў Рызе, заявіў, што перамір'е на ўсходзе Украіны не датрымліваецца, і таму неабходна аказваць ціск на Расію і прарасійскіх сепаратыстаў.
І таму мы павінны дзейнічаць і працягваць аказваць ціск, асабліва на ўсход Украіны і на Расію, каб дамагчыся ад іх поўнага выканання мінскіх дамоўленасцяў.
Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка лічыць, што на саміце Украіна і Грузія атрымалі сігнал еўразвязу адносна перспектыў увядзення бязвізавага рэжыму. Ён заявіў у Рызе, што на сённяшні дзень прыбраныя ўсе палітычныя перашкоды і засталіся выключна тэхнічныя моманты на шляху дасягнення гэтай мэты. Дэлегацыя Малдовы ў Рызе прапанавала сваю сталіцу Кішынёў як месца правядзення наступнага саміту ўсходняга партнерства ў 2017 годзе. Саміт звычайна праводзіцца раз на два гады ў няцотныя гады і, як правіла, на тэрыторыі адной з краін, якія трымаюць мандат старшынёўства ў еўразвязе. Працягваем выпуск навінаў. Шаўчэнкаўскі суд у Кіеве сёння санкцыянаваў арышт на два месяцы двух расіян, затрыманых некалькі дзён таму ў Луганскай вобласці. Кіеў называе затрыманых Александра Александрова і Яўгенія Ерафеева афіцэрамі расійскага ГРУ і абвінавачвае іх у тэрарызме. Міністэрства абароны Расіі сцвярджае, што затрыманыя былі звольненыя з узброеных сіл Расіі. Параненыя расіяне цяпер знаходзяцца ў адным з вайсковых шпіталёў Кіева, дзе ім былі праведзеныя неабходныя аперацыі. Расійскае пасольства паведаміла, што сёння на судзе прысутнічаў консул Расіі ва ўкраіне. У Фінляндыі 90 тысяч вайсковых рэзервістаў атрымалі лісты, дзе ім нагадваюць пра іх абавязкі ў выпадку вайны, а таксама просяць абнавіць кантактныя дадзеныя. Атрымальнікі кажуць, што падобная пошта прыйшла першы раз на працягу многіх гадоў. Цэнтральны банк Узбекістану сёння прыпыніў аперацыі па абмене замежных валют ва ўсёй краіне. За некалькі дзён перад гэтым Цэнтрабанк накіраваў прэм'еру папярэджанне пра дэфіцыт гатоўкі ў эканоміцы. Аб'ём грашовых пераводаў працоўных мігрантаў з Расіі ва Узбекістан рэзка скараціўся з-за небывалага росту даляра США адносна расійскага рубля і эканамічнага крызісу. Гэта быў выпуск навінаў.